Вие сте со SPS на Македонски.
Оваа недела се одбележува како недела на подигнување на свеста против коцкањето, а владата на Нов Јуженвил се организира низа настани со цел да се зголеми способноста за препознавање на ризичното однесување при коцкањето во заедницата, како и да ги охрабри и поттикне луѓето да препознаат кога нивното коцкање станува ризично и проблематично, каде да се информираат за начините како коцкањето да се задржи под контрола и ако има потреба, каде да се побара соодветна, бесплатна и доверлива професионална помош. Еве само неколку податоци пред да го слушнете разговорот на оваа тема. Во Нов Јуженвил во 2019 година околу 53% од луѓето учествувале во некој вид коцкарска активност. Според индексот за сериозност на коцкањето, проценето е дека 1% од возрастната популација спаѓа во групата на проблематични коцкари. Генерално, 7,2% од луѓето кои се коцкаат се со умерен ризик да станат проблематични коцкари. Од нив околу 42.000 лица се коцкаат на штетно ниво. Овој број има последици врз повеќе од 240.000 луѓе кои не се директно вовлечени во коцкањето, меѓу кои членови на семејството на лицето кои се занимаваат со коцка. Нова тема ќе слушнеме повеќе од Лихнида Бахчанджиева Тасеска од Македонско-Австралиската добротворна организација од Сиднеј. Со неа разговара колешката Радица Бојковска Димитровска.
Лихнида, добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден, Радица.
Денешниот разговор со вас е по повод неделата на подигање на свеста за коцкањето и штетата од таа активност. Ова е нешто што е широко распространето во Австралија и во светот, нешто што се смета за општо зло, кога излегува од границите на забавата и почнува да им штети на лицата кои прекумерно се коцкаат, а исто така и на нивните семејства. Кажете ни, како вие како добротворно друштво Лихнида работите на подигнување на свеста за ова штетна зависност кај членовите на македонската заедница?
Па, еве, оваа година од владата на Нов Јуженвил ни е доделен еден проект, кој што е наречен спречување на штетата од коцкањето во мултикултурните заедници. И во рамките на тој проект ние имаме програмски активности, кои што ќе ни овозможат да ја подигнеме свеста против коцкањето, не за штетата на коцкањето, за неодговорното коцкање меѓу нашата мултикултурна заедница во Нов Јуженвил и во Австралија.
Лихнида, кои се тие активности по-конкретно?
По-конкретно, активностите во моментот малку се изменети поради ситуацијата со COVID-19, така да во почетокот на овој програм настапуваме повеќе со зборување преку радио, да запознаеме нашата поширока јавност за овој проблем. Исто така, генерално преку медиумите, во вестниците, издаваме одредени артикли, а се надеваме кога малку повеќе ќе се подобри ситуацијата, ќе се малку олабават, олеснат мерките во нашата заедница, ќе можеме да ги спроведеме информативните сесии што ги имаме во план и одржувањето на два форуми во заедницата. Така да работиме со тоа да информираме заедницата со нашите информативни сесии, ширење на информациите во неа во однос на штетата што може коцкањето да ја доведе на секоја особа во заедницата.
Така, се сеќавам пред неколку години присуствував на една од тие сесии кога имавте покането и представници од други организации кои што информира и вие исто така преведувавте и на македонски за присутните. И
да.
Од разговор со повеќе луѓе кои што присуствуваа, знам дека тие сесии се доста корисни. Лихнида, често може да се слушне терминот и да се видат надписи на кои пишува одговорно коцкање. Може ли според вас воопшто да има одговорно коцкање? И ако има, каде е таа граница меѓу одговорно и неодговорно коцкање?
За поголемиот дел од членовите на заедницата, коцкањето е, може би, момент за уживање и активност, која не нанесува штета, која само овозможува дружење во одредени околности. Меѓутоа, границата е толку многу блиску, кога коцкањето може да стане сериозен проблем. Што значи тоа? Кога таа активност веќе не представува уживање, кога не е во граници на парите и времето кое што особата ги поминува во овие активности на коцкање. Така да, кога ќе престане да представува ова активност забава, кога ќе почне да ги афектира оние регуларни делови од животот, кога ќе премине во финансиски проблеми, како да се гледа на коцкањето за решение на финансиските проблеми, стресните состојби, нерасположението генерално или фрустрациите во животот, тогаш веќе почнува опасноста да една забавна активност, сметам на коцкањето како забавна активност, да премине во ризично коцкање, кое ќе нанесе штета на целокупниот живот на особата која што се коцка.
Ова се активности кои предизвикуваат зависност. Изгледа е напоредно со нерационално размислување кај лицето кое што се коцка.
Точно е тоа. Затоа и се нарекува проблематично коцкање или коцкање кое што ризично коцкање, затоа што тоа неодговорно коцкање се карактеризира, например, со потешкоти во ограничувањето на парите или на времето потрошено на коцкањето. Може да доведе до негативни последици за коцкарот, меѓутоа и за целата негова фамилија. Затоа што ќе почне да се крие дека се има проблеми со финансиите или правни проблеми, или место да се јавува на работа, да оди на работа, го троши времето за коцкање, така да имаме значи проблеми и со работодавачите. Меѓутоа, генерално ова неодговорно коцкање, да го наречеме, работи против социјалната и психолошката добробит на една особа.
Лихнида, имате ли некои практични совети што би можеле да им помогнат на коцкарите да ја стават оваа активност под контрола, додека се уште можат?
Во моментот во рамките на овој проект ние ќе припремиме и една брошура која што ќе биде со првите знаци и крајните знаци за препознавање колку коцкањето како активност станува штетна за особата. Така да, кога ќе почнат да ги препознаваат коцкарите овие знаци, многу е добро во првата рана фаза да побараат помош.
Каде може да побараат помош?
Во текот на оваа недела, бидејќи сакаат нормално владата на Австралија да ја подигне свеста на луѓето против коцкањето, ќе има поголем број на информации кои што ќе бидат изнесени, да речам, во јавноста, преку медиумите, ама исто така и во на местата каде што коцкањето се одржува како активност. Така да речеме коцкарниците, не само коцкарниците, туку спортските клубови или било кое место каде што има било каква можност за коцкање. Така да ќе имаат информации кои ќе бидат добре дојдени, се надевам за нив, да го препознаат појавувањето на ризичното и неодговорното коцкање во раната фаза, и кога ќе препознаат, можат да се јават, имат телефони на тие информации, меѓутоа може да ни се јават и нам, на нашиот телефон, за да им дадеме информации, пошироки информации, каде да добијат, например, 24-часовно советување преку телефон или индивидуално советување лице во лице во No Fusion Wales, или советување за финансиските проблеми и правна помош. Значи, било што е афектирано во таа рана фаза, то е најдобро.
Ако некој член во македонската заедница има проблем со коцкање и сака да ви се јави, тоа е доверливо, не ли?
Дефинитивно, тоа е доверливо, како и секое советување или давање на информации останува во рамките на разговорот што ќе се води со тоа лице. Директно нас може да не контактираат, им ќе позборуваме или на англиски или на македонски јазик, доколку се јават на службите кои што постојат за обезбедување на помош за со проблемите предизвикани од коцкањето, може да се контактира и службата за преведување преку телефон ТИС, таа е служба која работи 24 сати, доволно е да се спомне дека се сака да се зборува на одредениот јазик кој што е подобар за особата, така да дефинитивно може да се изразат на својот јазик и во доверливи услови.
Добро, Лихнида, пред да ви заблагодарам за разговорот, уште вашиот телефон на кој што може да се јават лицата од македонската заедница и сите други кои го разбират јазикот.
Да, сите кои што сакаат или повеќе информации околу овој проект или околу коцкањето, можностите за помош, значи било кои информации или други некои информации ако се потребни, може да се обратат во Македонско-Австралиската добротворна организација на бројот 85 91 1431. Ние ќе им ги дадеме сите други телефонски контакти што се на службите кои што се овозможени од владата на Нов Јужен Велс за да добијат најдобра помош.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook,